Dobré ráno všetci, ktorí ste na druhej strane, bratia, sestry, priateľa, možno náhodne okolo idúci, alebo náhodne okolo klikajúci. Neviem, akým spôsobom ste sa dneska dostali na toto vysielanie, či to už úplne, že ste plánovali, alebo ste očakávali, alebo na druhej strane len tak náhodou. Chcem vás všetkých privítať a bez ohľadu na to, ako pravidelne nás sledujete, samozrejme tí z vás, ktorí nás pravidelne sledujete, tak viete, že od začiatku tohto roku 2021 hovoríme o cirkvi. Jeden z takých hlavných dôvodov, prečo sme začali hovoriť o cirkvi, bol aj ten, že keď som si študoval písmo a keď sa tak aj modlil a hľadal aj úprimne tak nejakým spôsobom pred Bohom, toto obdobie, čo je také, čo možno ako zbor máme robiť, tak dosť som tak prežíval, že Boh miluje cirkev, je to jeho vymysel a on dal svoj život, dokonca dal Ježiša Krista, aby zomrel za každého jedného z nás a verím, že cirkev je jeho ako keby srdcová téma. A tí z vás, ktorí viete, tak ste v obraze všetky tie témy, ktoré sme prešli. Tí z vás, ktorí ste sa len takto náhodne teraz pripojili, tak zrovna ste sa to dozvedeli, takže oni ste neprišli. A dobrá správa je, že stále viete sa vrátiť späť a viete si to nájsť v archíve. Každopádne, chcel by som povedať, čo máme pred sebou teraz. Najbližšie, možno týždne, nedele, by sme chceli hovoriť o tom, aký je Boží plán pre naše životy, pre môj a tvoj život, aký je Boží plán s cirkvou ako takou, aký je Boží plán konkrétne pre tento náš zbor. A sú to viaceré ako keby oblasti alebo témy, nebudeme všetko naraz postupne, ale pozrel by som sa teraz na túto prvú časť, aký je Boží plán pre nás. Aby som vám to čo najviac približil, tak vás za chvíľku zoberiem na jeden výlet. Mám aj pripravenú prezentáciu, snáď to pôjde v poriadku, ale ešte skôr, ako sa do tohto pustíme a otvoríme veľkú tému, tak by som nás pozval, aby sme sa teraz stíšili spoločne pred Bohom. Budeme sa modliť a potom budeme pokračovať. Drahý Ježiš, ďakujeme ti za to, že môžeme aj dneska byť plnení, sytení tvojim slovom. Ďakujeme ti za to, že ty poznáš každého jedného z nás, poznáš naše potreby, vieš, čo riešime, čím žijeme a môžeme, Pane Ježišu, s tým všetkým prichádzať ku tebe. Ďakujeme ti, že ty si verný, ty si istota, ty si ten, ktorý sa nikdy nepohne, aj keď sa pohnú ľudské ustanovenia, aj keď sa pohne piliere zeme, aj keď sú zemetrasenia, otrasy a čokoľvek, akékoľvek je počasie, Pane, ty si verný Boh a ďakujeme ti za to, že keď máme život zakotvený na tebe, ty si ako dom, ktorý je postavený na pevnej skále, ktorý, keď sa deje čokoľvek, tak jeho základy ostanú stať a ten dom sa nepohne. Ďakujeme ti, že naše životy zasadené v tebe môžu takto stať uprostred každej situácii. Aj teraz ťa prosíme, Pane, za to všetko, čo máme dnes pred sebou, aby ty sám, Pane, si použil aj mňa, Pane, aj každého z nás na druhej strane, ako sme, aby sme mohli, Pane, rozumieť tvojmu slovu, aby sme ho mohli čo najviac uchopiť, pochopiť, zobrať, prijať do nášho života, aby to mohlo priniesť, Pane, požehnanie pre nás, v prvom rade pre ľudí okolo nás, a aby to mohlo robiť slávu tebe, aby to robilo čest tebe, Pane, lebo slúžime veľkému Bohu a chceme mu slúžiť tak, aby naozaj to bolo hodné jeho. A my vieme, že z vlastných síl to nedokážeme, ani sa o to nepokúšame, ale ďakujeme ti za to, že si nám dal tvojho svätého ducha, tento závdavok a že z jeho síly, z jeho milosti môžeme aj teraz ísť, môžeme aj teraz načrieť do Božieho slova. A tak ťa prosím, aby si nám aj dnes otváral naše oči, náš rozum, aby sme mohli pochopiť, čo je to, čo ty chceš povedať. Už či to nám, aj cirkvi, celkovo, aj dnes. V mene Ježiš sa takto modlíme spolu. Amen. Tak, ako som spomínal, chcel by som vás zobrať na jeden výlet a ak ste pripravení, tak teraz vás pozvem, snáď aj tá prezentácia bude fungovať. Totižto chcem vás zobrať na výlet do Egypta, starého Egypta. A ide o zhruba 3000 ročný skok. Pozrieme sa 3000 rokov dozadu. Toto obdobie v Egypte historici nazývajú akýmsi zlatým obdobím starého Egypta. Je to naozaj úplne úžasné, čo sa teraz si hovoríme, že je moderná doba a naozaj veľké veci sa dokážu stavať, budovať a robiť, ale keď sa prenesieme 3000 rokov dozadu, tak by sme mohli vidieť obrovské, veľkolepé stavby. Možno, že ak funguje prezentácia, tak môžete vidieť aj na tomto slajde tie stavby, ktoré sú úplne že fascinujúce. Mnohé z nich dokonca presahovali až, nie že 10 tón, 20, 50, až stovky tón. A predstavte, 3000 rokov dozadu 100-tónové stavby, ktoré sa stavali handmade, všetko ručne, tak už vtedy boli tak veľmi ako keby v popredí. Ďalej, Pitom, egyptský Pitom, to bol jedno z najväčších skladov, ktorý vtedy vôbec existoval na svete, tých čias. Sochy, ktoré, ako ste možno videli alebo uvidíte aj v prezentácii, tak bežne presahovali viac ako 20 metrov a môžete vidieť, že proste je tam, keď sa tak zoberieme, tak je to ekvivalent možno dneska 5-poschodového bytu, alebo keď ste na 5. poschodí, tak zhruba do takej výšky sa stavali obrovské sochy. Chrámy, ktoré boli tam a ktoré v tom období fungovali a ktoré boli zasvetené už či to egyptským bohom, alebo aj faraónovi, ako môžete vidieť, tak boli vo veľkosti až 5 futbalových ihrisk a naozaj boli veľkolepé, fascinujúce. A toto všetko by ste mohli nájsť už 3000 rokov, pred 3000 rokmi v Egypte. A teraz chcel by som možno priniesť taký pohľad na jednu takú vec, že v tomto meste zároveň, alebo v tejto veľkom moci, žilo viac ako 1 milión otrokov. Oveľa viac. Bolo to zoskupenie rôznych ľudí. Boli tam muži, ženy, mladí, starí, veľkí, malí, všetko možné. A neboli to slobodní ľudia, boli to otroci. Boli to otroci, ktorí žili v krivde, ktorí žili v plači, ktorí žili v smrade, ktorí žili v strachu a najmä v beznadeji. Hoc nemali žiadnu vidinu toho, že by sa niečo mohlo zmeniť. Dokonca nemali žiadne práva. Žiadne práva. Nemohli sa na nič odvolať, že by povedali, že teraz dáme to na súd, alebo niekto, že by sa ich zastal. Dokonca ani nemali hodnotu človeka. Bolo to zabiť otroka, bolo rovnocenné, pomaly ešte menej vážne, ako keď ste zabili zvieratko. A teraz, keď sa na toto celé diváme, tak môžeme pochopiť, že takíto ľudia nemohli mať žiadne osobné ambície a ich najväčším cieľom mohlo byť prežiť ešte jeden deň. To bola ich vidina budúcnosti. Predstavte si situáciu, keby sa teraz niečo zmenilo, keby sa teraz niečo udialo a ich osud alebo to, čo by nasledovalo, by sa navždy zmenil. Tak myslím si, že my si to vieme predstaviť, ale títo ľudia si to ani nevedeli predstaviť, lebo už sa nepamätali, ako chutí sloboda. Oni už sa narodili v otroctve a to prakticky znamená, že už nepoznali ani nič iné. Takýmto ľuďom, keby ste aj povedali, že choďte na slobodu, tak kde pôjdu? Čo urobia? Oni nepoznajú nič, len to, že niekto nad nimi máva možno tými vyhražnými palicami alebo čokoľvek mali a jednoducho museli pracovať. Ich myslenie bolo zdeformované, bolo to myslenie otroka, ktorý nepoznal ani nič iné. Keby aj niekto ich odtiaľ rýchlo dostal, kde by išli? Nemajú nikoho, nemajú nič. A teraz, ak by sme išli bližšie a trošku pritiahli ten závit, tak by sme sa mohli opýtať, kto vlastne sú títo ľudia. A drvivá väčšina z vás, ktorí poznáte Božie slovo, tak viete, že hovorím o izraelskom národe, ktorý bol v Egypte, ktorý bol v otroctve. A samozrejme, nebol tam len izraelský národ, ale bol tam aj izraelský národ. A ja by som nás dneska chcel pozvať do takého biblického textu, kde by sme si tieto udalosti približili a ukázali si tam jednu vec, ktorú keď som asi ak si dobre pamätám, 3 alebo 4 roky dozadu som si študoval tento text veľmi podrobne a vtedy ma veľmi zaskočil a chcem sa s vami podeliť. A vnímam, že toto je jedna z vecí, na ktorú nám Boh chce aj dneska posvietiť a verím, že toto je jeho plán s našim životom. Čo to je? Za chvíľku sa k tomu dostaneme. Takže pozrieme sa do Biblie, Exodus 5, 5. kapitola a pozrieme sa verše 1 až 19, nie ich až tak veľa. Ale tam v prvom verši sa dozvedáme, že potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Dovolte mi, aby som sa krátko zastavil. Ešte len jeden verš sme prečítali, ale tu si čítame, že tento verš začína tak, alebo táto kapitola začína tak, že potom Mojžiš a Áron prišli za faraónom a povedali mu, že má prepustiť izraelský národ. Ale všimnime si, ja by som sa pýtal, keď sa niekde píše, že potom, tak by som sa pýtal počom. A by som ešte trošku vás pozval, aby sme sa pozreli na to pozadie, ktoré sa tam dialo. A to môžeme nájsť napísané v knihe Exodus, prvá kapitola, a prečítam od veršu 7 až po 13. A všímajme si pozorne. Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrastol ich počet a preveľmi zmohutneli. Takže ich bola plná krajina. Medzitým v Egypte nastúpil nový kráľ. Tu dovolte mi, aby som urobil zátvorku. Nejde len o to, že sa niekto vymenil, že boli demokratické voľby, ale sa vymenila dynastia, keďže tam bolo, to nebolo kráľovstvo ako naše dneska, čo môžeme poznať v Anglicku alebo niekde, ale išlo o celú dynastiu faraónovskú. A vždy, keď prišla nová dynastia, takmer vždy snažila sa vymazať proste všetko, čo súviselo s tou predchádzajúcou dynastiou, pokiaľ sa dalo zo záznamu, z histórie a tak ďalej, pretože chceli, aby len oni boli tí, o ktorých sa bude vedieť. A teda prišla nová nepriateľská dynastia a tu si čítame ďalej, ktorý o Jozefovi už nevedel. A dovolím si doplniť, ani ho to nezaujímalo, že tam bol nejaký Jozef. Pripomínam, že Jozef bol ten, ktorého si pán Boh použil predtým, aby zachránil nielen Egypt, ale aj okolité národy, ktoré boli okolo Egypta. Za chvíľku sa vystriedal faraón a nikoho nezaujíma, že tu bol nejaký Jozef a čo urobil. A teraz čítame ďalej a ten v 9. verši povedal svojmu ľudu, keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny, alebo samozrejme, keď bola nejaká vzbúra, by sa pridal k našim nepriateľom, bojoval by proti nám a odišli by z krajiny. A teraz, čo si vymyslí faraón? Preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami, stával pre faraóna zasobovacie mesto Pitom a Ramzes, už som spomenal toho Pitoma pred chvíľou, čím väčšími ho však utlačali, tým väčším sa rozmnožoval a rozrastal. A Egypťania sa priam desili Izraelitov. Preto ich tyraním zotročovali. Opäť, motív vo väčšine prípadov, keď sa deje niečo zlé, tak vo väčšine prípadov môžeme vidieť motív strachu. Aj tu vidíme, že sa diala krivda, nielen to, že boli v otroctve, ale dokonca pritvrdzovali, trápili ich. Dôvod? Báli sa ich. Strach. Strach napáchal strašne veľa zla. Je to hlavný diablov nástroj, ktorým veľmi rád operuje. A myslím si, že aj vďaka tomu vo svete je strašne veľa zla, lebo ľudia mnohé veci, ktoré robia, konajú zo strachu. Aj tu vidíme, že jednoducho nielen to, že boli nejakí otroci, ale začali ich trápiť ešte viac, týrať a zotročovať a deti vraždiť chlapcov a tak ďalej. A teraz toto je ten kontext, v ktorom sa ocitol Izrael v Egypte. A vidíme ďalšiu časť v Exodus 3, prečítam od 7 po 10, tam sa píše, že Hospodin povedal, dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Chcem vám povedať, Boh je stále ten istý, včera, dnes aj na veky, to viete, ale pripomínam, že tak ako si všimol svoj ľud v Egypte, tak vie aj o tebe. Aj v tomto prípade on hovorí, počul som jeho volanie o pomoc. Ľud volal o pomoc. Neviem, možno nakoľko, keď sa nachádzame v ťažkých situáciách, verím, že ako Božím deťom nám je blízke volať na nášho Boha. Aj tu pán Boh na toto reaguje a hovorí, počul som. Náš Boh nemá sluch nejaký prikrátky, aby nepočul volanie svojich detí. Verím, že vy ako rodičia, ktorí máte deti, ak volajú vaše deti a sa trápia, tak uprostred množstvo zvukov a hlasov detských rozpoznáte to vaše. Pretože je to jedinečné a vám nie je vám to jedno. A o to viac verím, že Boh, ktorý nás takto stvoril, je ten, ktorý počuje volanie svojich detí. A on na toto reaguje a hovorí, počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Ani nie, že mi povedali o jeho bolestiach. Boh vedel, čím prechádzajú. Boh vie, čím prechádza každý jeden z nás. A ďalej pokračuje 9. verš. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie. I to, ako ich Egypťania utlačajú. A 10. verš, tu vidíme silný mandát, ktorý dáva Boh Mojžišovi a hovorí teraz, choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta. No a tu je ten text, alebo ten kontext, to pozadie toho celého, čo sme si čítali, že potom Mojžiš a Aaron predstúpili pred faraóna a povedali, toto hovorí Hospodin Boh Izraela. To nie je, že toto by sa nám páčilo, toto by sme chceli, takto by nám asi bolo lepšie. Ale oni prišli pred faraóna, presvedčení a dokonca hovorili z pozície, že Boh im dal tento mandát a hovoria, toto hovorí Hospodin Boh Izraela, prepusť môj ľud. Nehovoria, že prepusť ho, neviem, aby odišiel úplne z toho otroctva, len všimnite, čo sa tu píše. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Neviem, či to takto môžem povedať, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie pre nás, aby išli na púšť a mohli tam urobiť bohoslužbu. Alebo aby mohli sa tam stišiť a vzdať Bohu chválu. V starej zmluve bolo zvykom pre izraelský národ, že obetovali. A vidíme, že takýmto spôsobom prichádza. Nehovorili, že chcú úplne odísť a už sa nikdy neuvidia, alebo nič také. A myslím si, že vôbec ani neklamali, ale Boh poznal faraónové srdce. A vidíme tu, že faraón však odpovedal, kto je Hospodin, aby som mal poslúchnuť a prepustiť Izrael. Akože čo sa teraz, ja faraón mám teraz nejako báť, alebo čo? Príde nejaký Hospodin a mi niečo hovorí, kto je on? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Bola jeho odpoveď. Chcem vám povedať, že Egypt je zaujímavý aj v tom, len pamätajte si, že aj pán Ježiš, keď sa narodil, tak kde odišli, keď bolo prenasledovanie, keď Herod chcel zabiť Ježiša do Egypta. A Egypt je zaujímavý z hľadiska histórie Izraela aj v tom, že množstvo faraónov, ktorí predchádzali tohto faraóna, o ktorom teraz hovoríme, tak stretli Boha Izraela a mali s ním skúsenosť. Pamätáte si napríklad Abrahama? Genesis 12, keby ste to chceli čítať, 17. verš. Hospodin však postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Saraj Abrahamovú ženu. Tento faraón sa naučil dôležitú lekciu, že Hospodin Boh je Bohom a má posledné slovo. Ďalej, ďalší faraón a Jozef, to poznáme Genesis 41, keby si chcete, môžete si pozrieť. To je ďalší faraón, predchodca tohto, ktorý zažil Jozefa a zažil... Dokonca on mu aj zmenil meno na Cafenat Paneach, zachránca sveta. Toto povedal faraón o Jozefovi a dal mu za ženu Asenat, dceru onského kňaza Potiferu a tak ďalej. Takže to nebol prvý faraón, ktorý sa stretáva ako keby jedna s Bohom Izraela, ale tento faraón o ňom predtým nepočul. A ďalej vidíme, že tá konverzácia pokračuje a oni mu povedali, stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti 3 dní cesty a obetovať Hospodinovi našmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom. 3 dní cesty a hlavne, ak idete peši, tak to nie je až taká vzdialenosť. A hlavne Egypt sa nemusel vôbec bať, pretože oni mali rýchle koče, ktoré dokázali zabehnúť až, za chvíľočku dokázali nabehnúť až 50 km na hodinu, čo v porovnaní s nejakou pomalou chodzou malých detí a starších ľudí nebolo vôbec ohrozením. A oni sa chceli vzdialiť od Izraela. Prečo to takto pán Boh povedal im, prečo ich takto pozval, Boh vie prečo. A verím, že to robil dobre a on všetko, čo robí, je dobré a múdre. Aj v tomto prípade vidíme, že teda je tu jasná výzva, kedy Boh ich takýmto spôsobom vyzýva. Oni to len odkomunikujú. Mne sa veľmi páči, ako to aj poňali. My často, tiež keď máme mandát od Boha, už či to evangelizovať, alebo robiť nejaké veci, tak berieme to veľmi tak, keď niekto napríklad odmietne, tak berieme to tak osobne a zabudáme, že my sme, poviem to tak, ambasadormi, my sme veľvyslancami Boha. My sme tí, ktorí máme odkomunikovať, ale my nedokážeme zmeniť ľudské srdce, my nedokážeme zmeniť ľudské myslenie, toto dokáže jedine Boh. A chcem nás pozvať tomu, aby sme si uvedomili, aj v tomto prípade, aj títo ľudia, keď stáli pred faraónom, to bol jeden z najväčších panovníkov sveta v tom čase, a tam nejaký obyčajný, viem si predstaviť, že mohli byť aj relatívne možno úžasne oblečené, navoňaní, nejakí obyčajní pastieri ľudia, ktorí nič nemuseli znamenať, stáli takto pred týmto faraónom, veľkým pánom sveta a dokázali povedať, toto hovorí Boh, toto hovorí Hospodin. Oni odovzdávali mandát, oni povedali, stretol sa s nami Boh Hebrejov, dovol nám odísť, aby sme išli tamto. Egyptský kráľ im však povedal, Mojžiš a Aaron, prečo odvádzate ľud od jeho práce? Od jeho práce. Vráťte sa k svojej robote. Faraón dodal, ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať. Ešte v ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi takýto príkaz, počúvajte. Už nebudete dávať ľuďom slámu na výrobu tehal, ako predtým. Nech si slámu zbierajú sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehal, aké vyrábali dosial. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú, chceme odísť a obetovať svojmu Bohu. Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa nemali čím zaoberať a nedávali na klamné reči. Faraón bol múdry chlapec, prepáčte mi, že to takto poviem, a vedel, že ak ich poriadne zamestná, nebudú riešiť bohoslužbu. Neviem, či nám to začína aspoň trošku dochádzať a k tomuto smerujem dneska. On im povedal, že teda vy len chcete odvádzať, máte čas na takéto veci rozmýšľať, no počkajte, tak ja vám poriadne pridám a nebudete mať čas na takéto veci. A povedal im, nedodávajte im materiál, nech si ho sami idú zozberať kade tade, ale normu zachovajte. A keď nebudú to splňať, tak jednoducho pritvrďte a mali ich ešte viac ako keby trápiť. Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili to ľudu. Toto hovorí faraón, slámu vám už nedám. Sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z povinnosti vám však nič neubudne. Ľud sa rozprchol po celom Egypte, aby si na strniskách, kde sa teda žalo, nazbíral slámu. Poháňači naliehali a hovorili, robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slámu. A izraelských dozorcov, ktorí nad nimi ustanovil faraón, poháňači bili a hovorili, prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehal ako predtým? Bo dali im pomaly nemožnú úlohu a potom dosť zaujímavá otázka však. A izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať faraónovi, prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? Slámu tvojim otrokom nedávajú a predsa nám prikazujú, robte tehly. Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia. Faraón odpovedal, ste leniví. Pretože ste leniví a hovoríte, poďme obetovať Hospodinovi. Choďte a pracujte. Slámu nedostanete, ale určené množstvo tehal odovzdáte. A posledný verš 19, izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zlé, keď počuli, nesmiete znížiť dennú výrobu tehal. Vidíte tú požiadavku, s ktorou prišiel izraelský národ, a to je obetovať Bohu. Chcem vám povedať, že tu sa skrýva ešte jedna vec, totižto je to aj trošku taká výzva pre faraóna, keď niekto povie, že chce obetovať Bohu, lebo faraón, totižto v rámci tých rôznych vládcov, tých čias, ktorí vládli v rôznych tých krajinách, tak boli rôzni králi, ktorí si pripisovali rôzne tituly a boli napríklad králi, ktorí sa považovali zároveň, boli aj takí ako keby veľkňazi, alebo že mali akýsi aj náboženský titul. Ale faraóni, oni sa rovno prehlásili za bohov. To nebol už človek, on sa prehlásil, on je zároveň boh. A preto, keď prišiel niekto za ním a povedal, vieš čo, faraón, tento ľud pôjde, sa vzdiali a bude obetovať svojmu bohu, tak toto bola zároveň aj úražka pre faraónovú česť a jeho, poviem tak v úvodzovkách, božstvo, že zrazu je tu nejaký iný boh, ktorému títo ľudia by mali slúžiť. Však ja som tu v Egypte najväčší pán všetkého. A vidíme, že reakcia ešte v ten deň faraón povedal, nebudete dávať ľuďom slamu a pritvrdil. Hovorí im, že tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou. A aký bol výsledok? Ľud sa rozprchol po celom Egypte, aby na straniskách zbieral slamu. Stratili záujem obetovať Bohu. A dokonca ešte to, čo som nečítal a čo by sme sa dozvedeli v tom príbehu, je, že vzbúrili sa proti Mojžišovi a Áronovi a proti tomuto nápadu, s ktorým prišli. Hovorí, že ty za to môžeš. Ďakujeme ti pekne za takúto pomoc. Veľmi ste nám pomohli. Cítili ešte aj krivdu a zrazu vidíme tu aj napätie vo vlastných radov. Dobre, ako toto celé, čo som hovoril, tento príbeh, súvisí s témou, o ktorej som spomínal hneď na začiatku, že budem hovoriť. Ak sa pýtate, tak som rád, že to robíte, lebo preto som dneska prišiel, aby som to trošku priblížil. Totižto chcem vám odovzdať také osobné pozorovanie, aby som to nazval, že je to fenomén dnešnej doby, že úprimní, zlatí, zbožní kresťania nemajú čas. Alebo ak aj môžeme povedať, že majú čas, tak majú veľmi málo toho času na také osobné zapojenie sa do služby. A chcem povedať, že to nie je výhovorka, že to sa len vyhovára, on nechce, je to pravda. Ja si osobne myslím, že je to pravda. Myslím, že tá pracovná vyťaženosť, v ktorej dnešný svet, dnešní Slováci, nepôjdeme ďaleko, fungujú, tak je veľmi vysoká a je prirodzené, že keď sa zobudíš ráno, keď je ešte tma a prídeš večer, keď je už dávno tma a ešte máš aj možno rodinu a všetky tie veci, ktoré riešiš, tak kde tam je priestor na to, aby ty si možno, že ešte mal kapacitu sa zaangažovať nejakým spôsobom do nejakej služby mimo tohto. Možno si veľmi rád, ak máš čas, možno pár viet prehodiť so svojimi deťmi, ak už nespia, alebo ešte nespia. A čo, pár technických informácií si vymeníš možno s manželom, s manželkou a ide sa ďalej. Totižto myslím si, že to nie je niečo unikátne, ale dokonca by som to posunul do toho modu, že toto je štandardom, ktorý by som mohol povedať, že je na Slovensku. A dokonca nie je to, že joj, no je to zle, že je to takto. Keby si to aspoň ako ľudia, ako ľudstvo priznáme, tak by sme povedali, musíme s tým dať čo robiť. Ale sa to preklopilo do toho modu, že my to považujeme za chválihodné. Ty máš tak veľa, ty máš 3 roboty. Ty si jaký dobrý. Ty tak veľa robíš, wow. A začíname to, čo považujeme, alebo čo vidíme, že má negatívne dôsledky na rodinu, na spoločnosť, na cirkev, tak povyšíme a hovoríme, že wow, to je obdivuhodné. A robíš od 4. do 23. To si jaký úžasný. Namiesto toho, aby sme aspoň povedali, že nie je to zdravé, nie je to dobré. A celé to často sa robí len preto, že sme si zvykli na veľmi vysoký štandard. Na veľmi vysoký štandard, ktorý vôbec nemusíme mať. Výsledok je taký, že sme tak zanepráznení, že my naozaj nemáme čas. Nemáme čas ani na vzťahy. Však keď si taký vyflusnutý po toľkých hodinách roboty, ako by si ešte mal kapacitu s niekým budovať vzťah? A potom sa ocitne, že si sám. Že vlastne nemáš niekoho, kto... A môžeš sa hnevať, že ostatní možno, keď máš takú chvíľku, keď zrazu by si aj uvítal niečo, tak si môžeš byť urazený, že proste nikto možno, ja neviem, nevyvíja smerom ku mne, lebo ja som to sám nerobil. Vzťah si vyžiaduje dvoch ľudí. Nikdy to nejde, keď len jedna strana sa snaží. A ak si na to zámerne v tejto dobe nevyhradíš čas, že účelovo sa na toto zámerieš a vytvoríš priestor, ono sa to same neudeje. A mnoho ľudí uprostred ľudí sú sami. Uprostred ľudí sa cítiš sám. Duchovný život, ani nehovorím, trpí, je podvyživený. Služba, to už môžeme zabudnúť. To možno, keď budem na dôchodku, lebo teraz nemám čas, musím naháňať. A ešte nejakú prípravu na službu, na nejaké štúdium alebo niečo, čo si zabudni, to je strata času, nemám na to čas. Chcem vám povedať jednu vec. Možno ja som aj pripravil takú fotku Izraela a Egypta a povedal by som, že ak by som to mal zhrnúť, tak by som povedal, že faraón zomrel. Egypt je aktívna alebo atraktívna turistická destinácia alebo krajina a Izrael aj v tomto období má svoje starosti. Ale myslím si, ja som presvedčený, že duch, ktorý viedol faraóna, je ten istý. A používa tie isté metódy a dokonca by som povedal, že je stále úspešný, rovnako úspešný. Akurát má moderné sako a môže povedať, požičaj si, zaviaž sa mi, počas najproduktívnejšieho obdobia svojho života sa mi zaviaž a dám ti, čo len tvoje oči vidia. Čokoľvek, čo vidíš, toto môže byť tvoje. Čo chcem, je tvoj čas. Zaviaž sa mi. Najmladšie možno roky tvojho života. V 70-ke to splatíš. No a čo, kto vie, čo bude dovtedy? Teraz proste celú pozornosť. A potom, keď to človek tak lakavo urobí, tak potom musí sa hýbať, aby to utiahol. Lebo už pomaly cíti, že nie je cesty späť. A chcem vám povedať, neviem, či ste vedeli, ale top manželských konfliktov je kvôli financiám. Nie iné. Ja som čakal, že možno to bude nevera alebo niečo iné, ale najviac aj o rozvodovosti sa hovorí, že práve financie. A ten muž si môže myslieť, že ja som tak veľa pre nich urobil, že toľko som zarobil, aby všetko mali, aby všade mohli ísť. Len on tam sám nie je. Jeho prítomnosť chýba. A tie deti síce sa tešia z tej novej hračky, ale nemajú svojho otca. Tie manželky sa tešia, že majú takú pračku, ktorá sa aj pretočí, ale nemajú nie je tam ten manžel a vytráca sa vzťah. A potom, keď si dáme na váhu toho, čo je dôležitejšie, prítomnosť tej osoby alebo nejaké veci, hmotné veci, ktoré môžete chytať a na chvíľku sa s nimi pohrať. Veľké domy, ale prázdne. To je často realita dnešných dní. Nablískané auta, ale rozbité vzťahy. Deti, týždeň tam, 2 týždne tam a týždeň tam. keď takto vyrastajú deti, chcem vám povedať, že deje sa presne to, čo sa dialo v Egypte. Začína sa tá mentalita, neviem, či to môžem povedať v úvodzovkách otroctva, kedy nepoznajú ani možno iný, niečo iné. Poznajú len to, v čom vyrastajú a potom to im je blízke. Je to ako keď ten národ bol na púšti a on nepoznal nič, teda nie na púšti, ale v otroctve a nepoznal nič iné. Biblia nás pozýva aj hovorí o zmene zmýšľania. A myslím si, že tak ako vtedy Boh urobil takú jednu veľmi zaujímavú vec. Viete, mnohí ľudia tak vyčítajú, alebo teda sa tak pýtajú s takým otáznikom, že prečo Boh vyviedol ten izraelský národ nakoniec z Egypta na púšť a tam sa vláčili 40 rokov. Však to mohli dať možno za 40 dní, keby poriadne si šlapli. Prečo tam toľko rokov boli? Viete prečo? Teraz to znelo, aký mám odpoveď. Napadlo mi, zamýšľal som sa nad tým, že nakoľko potrebovala z nich sa dokonca vymrieť mentalita otroka a začať ako slobodný človek. A chcem vám povedať, že na púšti, a mnohí z nás prechádzame aj púšťou života, kedy sa dejú ťažké veci, tam často vymierajú veci a nemusia to byť len zlé veci, ktoré vymierajú. Často vymierajú aj tie veci, ktoré Boh chce, aby vymreli, aby sme sa v niečom zmenili. A keď som sa aj prednedávnom rozprával s Peťkou, mojou manželkou, tak sme sa bavili o tom, že keby sme si neprešli niektorými vecami v živote, tak by sme neboli tí istí. A sme vďační Bohu za to, že sme to absolvovali. Aj keď vtedy by sme to neboli chceli. A ja som presvedčený, že toto môže byť svedectvo každého človeka, ktorý si prejde situáciou, ktorá vidí, že zanechala stopu a že Pán Boh si to použil. Lebo je pravdou, čo je napísané, že tým, ktorí Boha milujú, všetko spolu pôsobí na dobre. Tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Boh o tebe vie. Ak ho miluješ, ak máš srdce na správnom mieste, neboj sa, keď prechádza s púšťou. Áno, je tam púšť, je to suchota, nie je to nič príjemné, ale možno zomiera niečo, čo potrebuje, aby zomrelo. Lebo keby toto obdobie neprišlo, keby prišli títo Izraeliti z Egypta rovno na nejakú zem s touto mentalitou otrokára a otroctva, tak je dosť možné, že by vychovali ďalšie deti rovnako v tom, čo žili, v tých ich vzorcoch, v ktorých stále fungovali celé tie generácie v Egypte. Jeden človek, nechcem ho menovať, viacerí z vás ho poznáte, mi rozprával svedectvo o tom, ako pred nejakým časom proste, ako mladá rodina si kúpili dom a tak a mali nejaké predstavy, samozrejme kúpili, rozumiete, kúpili. A požičali si na to a potom fungovali nejako a zistili, že dostal sa do takej ako keby uličky, že buď bude splácať dom, alebo buď bude slúžiť, alebo bude splácať dom. A vedel, že môže slúžiť, ale jednoducho to nebude tak vysoká tá suma, ktorú bude zarábať na to, aby mohol tak vysokú hypotéku platiť. A tak bol postavený pred rozhodnutie. Buď na chvíľku službu odloží, kým sa nesplatí všetko to ostatné a potom bude slúžiť, alebo nakoniec to urobili, čo sa rozhodli, že predali. Alebo pustili ten dom, neviem, ako sa to robí, ani dá sa to zistiť. Pustili ten dom a rozhodli sa, že budú radšej z menšieho, radšej budú skromnejšie, možno nie je to podľa toho, čo si vysnívali, ale mali priestor na službu. A možno si poviete, že niekto by mohol to odsúdiť, ale povedať, že jaká hlúposť. Ale chcem vám povedať, že v konečnom dôsledku dni prechádzajú veľmi rýchlo a život prechádza ako sen. A nakoniec, keď príde večer, ak to môžem povedať večer veku, tak človek prehodnotí, čo je naozaj dôležité. Tie veľké domy, za ktoré sa tak naháňajú, za chvíľku stanú prázdne, lebo deti odídu a zrazu máš pocit, no tak veľký dom máme, asi ho potrebujeme zbaviť a ďalšie starosti. A nechcem teraz nikoho odhovárať, Pán Boh nech vás vedie, ale veľmi sa mi ráta, čo hovoril jeden človek, ktorý tiež pozná Boha, hovoril, že Dave Ramsey, že ľudia kúpujú veci, ktoré nepotrebujú, za peniaze, ktoré nemajú, aby urobili dojem na ľuďoch, na ktorým im ani nezáleží. Často je to realita dnešných dní. A ja by som teraz ťa chcel pozvať, priateľu, brat, sestra, ktokoľvek na druhej strane aj tejto obrazovky dnes je, alebo si to pozeral z záznamu, aby sme boli k sebe úprimní, aspoň úprimní. A odpovedz mi, alebo pozrime sa na to, ako sme na tom reálne časovo. Koľko máme času na našu rodinu, ktorú nám Boh dal, na službu, zapojiť sa do služby, alebo aj na seba. Často niekedy toto sa tak má tendenciu vytrácať alebo ide do pozadia, ale každý z nás Boh dal, aj keď dal 7. deň, tak má byť deň odpočinku. Každý jeden z nás sa potrebuje aj zastaviť. My nie sme stroje. Boh to vymyslel tak, že v noci potrebujeme spať. Mohol nás bez tohto stvoriť a mali by sme viac času, ale Boh vedel, čo robí. Naše telo si potrebuje oddychnúť. Ak toto odignorujeme, sa nás to dobehne. Chcem ti povedať, ak to ešte počúvaš a dýcháš, tak dobrá správa je, že ešte nie je neskoro s tým niečo urobiť. Je tu nádej. Je tu nádej a cesta síce bude náročná a chcem ti povedať, že otrokár sa ťa nebude chcieť len tak vzdať. Vidíme, že aj v tomto prípade tento faraón, ktorého sme spomínali dneska, tak bol jeden z najospevovanejších faraónov z hľadiska vojnových úspechov a činov. Jeho vozy, a možno tiež to uvidíte v prezentácii, boli tak špeciálne, že boli schopné na mieste sa otočiť a dokázali zrýchliť za veľmi krátky čas, až okolo 50 km za hodinu, vystrelili šipy a okamžite sa otočili a vraciali späť a zasa ďalší ich kryli. Boli to možno pre tú dobu stíhačky, neviem, či F-16 alebo ako teraz najmodernejšie. A je zaujímavé, že na jednu z najväčších bitiek, ktorú viedol tento faraón, hovorí história, že bola práve bitka v Kadeši s Chetitmi, ktorá bola ďalšia veľká mocnosť a ani túto vojnu neprehral. Nakoniec sa mi zdá, že ju ani nevyhral, že to skončila takou remizou, že obaja, aj Chetiti, aj Egyptiania sa stiahli, ale veľmi sa mi ráta to, že jedna encyklopédia ospevovala tohto faraóna ako schopného, úspešného a písala toto, ja to budem teraz citovať. Neprehral ani jednu jedinú vojnu počas celej vlády, len vojnu s Bohom Izraela. Posledná vojna, v ktorej sa mohol dokázať, tak sa zameral na svoje božstvo, tento faraón. A chcem ti povedať, Boh je väčší ako čokoľvek. Nech sa nakádzaš akejkoľvek kaše. Nech akokoľvek si zmrvil veci, akokoľvek si pokazil veci a nech to je akokoľvek zlé, chcem ti povedať, Boh má riešenie. Ja ti ho neviem povedať odtiaľto, ale viem, že Boh má pre teba riešenie. A čo je podstatné, aby sa teraz s tou vecou, ktorá môže byť tak pomrvená, tak rozbitá, obratil na neho. On dáva slobodu a ja za chvíľku prečítam aj niekoľko slov z Božieho slova, ktoré hovoria o slobode, ktorú Boh dáva, ale chcem ti povedať, toto sa same neudeje, toto sa same neurobí. Vyžaduje si to z tvojej strany, aby si sa zastavil v tom celom, čo je rozbehnuté a čo všetko beží. Úprimne prehodnoť, či to, čo ty teraz robíš, polož si otázku, či naozaj musíš mať takýto život a takýto štandard. Tvoje deti, či potrebujú rodičov, alebo tvoje hračky, to, čo im môžeš kúpiť, dovolenky. A chcem ťa pozvať k tomu, aby si, ak vyhodnotíš, že potrebuje táto oblasť zmenu alebo uzdravenie, aby si sa rozhodol pre zmenu a pozval Boha do tohto a poprosil ho, nech ti s tým pomôže. Tak jednoducho, ako len sa dá. Svojimi slovami, možno môže byť sám, alebo v prítomnosti ostatných, je to jedno, Boh ťa počuje. Tam, kde si, povedz Bohu, aby ti s týmto pomohol. Chcem ti povedať, že Boží plán pre tvoj život je, aby si bol slobodný, aby si mal čas na seba, na ľudí, na rodinu, na službu. Prečítam 1. Korintianom 6.20, hovorí, veľmi draho ste boli kúpení. A ďalej pokračuje, oslavte teda Boha svojim telom. A Galatianom 5.1 hovorí, Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní, stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Kristus nás oslobodil, prečo by sme mali dávať otrokárovi právo znova na náš život? Sloboda bola vydobená a bola draho vydobená. To, že my ju máme, poviem to tak v úvodzovkách lacno, stačí poprosiť Ježiša, stačí uveriť, stačí mu odovzdať svoj život, to neznamená, že niekoho to nestalo život. Chcem ti povedať, Boh má pre teba dnes slobodu. Kedykoľvek toto počúvaš, akkoľvek cítiš, že sa veci pokazili, Boh má pre túto situáciu riešenie. Pozývam ťa, aby si bol ten, ktorý naplníš toto slovo, keď ťa Kristus oslobodil, buď slobodný, stoj teda a nedaj sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Ak si už v nejakom jarme otroctva, hľadaj spôsob, ako vstúpiť opäť do slobody. To je to najkrajšie a najlepšie, čo Boh pre nás má. A chcem vám povedať, síce zdanlivo to môže sa zdať ako úplne iná téma, ale cirkev otvoríme my ľudia. Bože deti, ak my ako ľudia máme slučku na krku, ak nevieme vydýchnuť, ak musíme sa naháňať, ak tak bude vyzerať aj cirkev. A možno si často potom môžeme ukazovať prstom a povedať, že no, cirkev je slabá a modlitby nefungujú a hento, tomto, tamto. To sme ty a ja. Ak je slabá cirkev, ty a ja sme slabí. Ak hento a tamto nefunguje, ty a ja nefungujeme. Keby každý z nás ten potenciál, ten dar, ktorý Boh do nás zložil, naozaj donesem, dáme mu k dispozícii a neobetujeme to neviem, nejakej neskutočnej vyťaženosti a nejakému našemu komfortu a štandardu, tak cirkev by mohla vyzerať úplne inak. Dovolte mi, aby som sa na záver aj dnešného slova pomodlil za každého z vás, aj za seba, aby nám Pán Boh pomohol, aby sme aj vo svetle toho, čo odznelo a verím, že nebolo toho málo a nebolo to ani ľahké, aby nám Pán Boh pomohol, aby sme mohli žiť tak, aby sme si uctili to, čo on urobil na kríži za každého z nás. Aj takým spôsobom, že nebudeme zahadzovať lacno to, čo on vydobil tak draho pre nás, našu slobodu. Pane Ježišu, aj toto slovo, aj uvedomenie si toho, Pane, že ty si urobil všetko a si nás vykúpil svojou krvou na kríži. Nás vedie len k pokore a k tomu, aby sme, Pane, si priznali, že nechceme potom to šliapať ani tým pohrdať, ani si namýšľať, že vieme veci lepšie robiť. A chceme aj teraz, Pane, prichádzať s pokaním pred teba, keď sme možno uprednostnili veci, keď sme sa nahňali a sme si to tak nejako zamenili alebo dali sa oklamať všetkými ponukami a lakadlami tohto sveta, že sme sa možno zamerali na veci, ktoré akože musíme mať a tak to musia byť. Za cenu toho, že ubližujeme sebe, ubližujeme našim rodinám, za cenu toho, že nemáme čas, Pane, na ľudí, ktorých ty tak veľmi miluješ, ktorých ty považuješ za najviac, za to si ty zomrel a nemáme čas na službu. Prosíme ťa, aby si nám odpustil, že sme to tak nejako, ani nevieme, ako sme to takto nejako zamenili alebo ušli. Prosíme o milosť a priazeň. A keď aj veci už sú, ako sú, nevieme vrátiť, čo sa stalo, Pane, ale pozývame ťa do toho, čo je pred nami. Pozývame ťa, Pane, aby si nám dal múdrosť. Ty ju dávaš a si sľúbil, že keď niekto prichádza a prosí o múdrosť, že ty ju dávaš nejakým spôsobom bez výčitek. Tak ti ďakujem, Pane Ježišu, za to, že ty si ten, ktorý naozaj ti záleží na nás a vieš o nás a počuješ naše volanie, tak ako si počul aj vtedy svoj ľud v Egypte a si odpovedal, si zareagoval, si priniesol riešenie. Prosíme ťa rovnako, Pane, za naše situácie, za naše rodiny, za naše životy. Pane, ochraňuj nás od toho, aby sme nechali sa uletieť prúdom toho, čo táto možno spoločnosť nám ponúka, všetky výmožnosti, boli chamtiví, lakomí alebo zvedení. Pomôž nám, aby sme sa zamerali na veci, ktoré sú večné, ktoré majú naozaj večný potenciál a ktoré prinesú tak požehnanie do našich životov, ako aj našim blížnym, našej spoločnosti a predovšetkým, ktoré prinesú slávu Tebe. Mene Ježiš, sa takto spolu modlíme ako cirkev a ďakujeme ti, že ty odpovedáš na našu modlitbu. Amen. Mali sme taký jeden rozhovor s Peťkou v rámci našich mnohých rozhovorov, ktoré mávame a sa tak zdieľala s takou jednou myšlienkou, na ktorou som sa tiež tak zamýšľala. Hovorila o tom, že sa tak zamýšľala, že čo je pre Boha najdôležitejšie alebo čo je pre Boha také, na čo on kladie, na čo on stavia, čo je pre neho také najvzácnejšie. A hovorila, že ako to tak riešila pred Bohom, tak možno najlepšie by to ona povedala, ale už keď mám mikrofón a mám som tu, tak si dovolím to skúsiť to aspoň trošku interpretovať. A hovorila, že ako tak rozjímala, tak si uvedomila, že proste pre Boha sú najdôležitejší ľudia. Vzhľadom na to, že za nič iné Boh nezomrel, ale za ľudí. A záleží mu na ľuďoch. Miluje ich a stále ešte trvá milosti čas a pozýva ich k sebe. A chcem ti povedať, že ak ťa zaujíma, že čo, na čo Boh sa díva, na čo kladie dôraz, čo je pre neho vzácne, tak sú to práve ľudia. A práve preto, keď slúžime ľuďom, tak Boh na konci dňa môže povedať, že keď som bol vo väzení, ste ma prišli navštíviť. Keď som bol smedný, ste mi dali napiť. A keď som bol nahý, ste ma obliekli. A keď som bol hladný, ste ma nakrmili. A oni sa pýtali, kedy sme, Bože, toto pre teba urobili. A on povedal, kedykoľvek ste to robili, jedným z mojich maličkých, tak mne ste to urobili. Tam je Božie srdce. A chcem ťa pozvať aj toto obdobie. Skús sa zamyslieť nad tým, kde sú tvoje hodnoty, na čo sa ty dívaš, čo je pre teba najdôležitejšie. Ak ťa zaujíma, kde je Božie srdce, tak môžeš to vidieť v celom písme. Milovaní, tu sa dneska zastavíme a lúčime sa s každým jedným z vás.